Kaixo, segure irratiko entzule guztioi, 8 saio, 8 leku, 8 esperientzia ezberdin. Goierri turismokoekin batera sortutako udako podcasta entzungai. Asteazkenero goizeko 11ak eta laurdenetan zuzenean eta ondoren ba gure webgunean irubebikoitza.segureirratia.eusen. Goierriko txoko eta plan ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue, mendi planak, plan gastronomikoak, kulturalak eta askoz gehiago. Gaurkoan azken saioa izango da, 8. saioa. Eta Ordizira egingo dugu salto, Delikatuz zentruan izango gara. Eta gonbidatu Leire Arandia, Delikatuz zentroko arduraduna da bera. Eta gaurko saioan esperientzia bat, bueno, azoka Euskal Jaiaren inguruan hitz egingo dugu. Gertu dugu zita, urtengo zita. Eta bueno, ea zer kontatzen digun gaurkoan Leire Arandiak. Egun on, Leire?
Kaixo, egun on.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, eta gaurkoan aurkezpenan esan dugu, Euskal Jaien, Ordizian ospatzen diren Euskal Jaien inguruan hitz egingo dugula zurekin, eta, bueno, ba, hortik hasiko gara, ze agian segurona, Leire askok galdetuko izuela, eta Euskal Jaiak nundik dator, hau guztia, azoka bereziak, konta iguzu pixka bat, Leire.
Bai, bueno, bueno, badakizue Ordiziko azoka, bueno, aspaldiko azoka dela, 1512an ja ospatzen den azoka da, baina badirudi, ba, bueno, gure Euskal Jaietako azokaren jatorria pixkat berandu esiago iritsi zala, 1614 urten ordun erregek babantzion Ordiziari San Bartolome egunez azoka berezi bat egiteko eskumena.
Vale.
Eta hor bai ezarri zan, ba, iraiaren 8tik gertuen gelditzen zan asteazkenen ospatuko zala azoka hori. Eta hori gaur egun ere mantentzen da. Gero, ba, ja, Euskal Jai formatu horretan edo, ba, badirudi Gipuzkoan ere ez dara bakarra, eta 1904an Gipuzkoako Foru Aldundik eta Ordiziko Udalak lehenengo Euskal Jaietako, Euskal Jaiak edo,
batu
zituzten, eta hortxe ba azoka, eta bertan ba badakigu bain bat ba, lehiaketa eta izan zila. Ba, gaur egun ganadu lehiaketa izaten den bezala, ba, garai hartan batxalak, zezenak, zaldiak, astoak, bueno, nekazaritza produktuena ere bai, eta makina, nekazaritzako makinak ere, hori ere presente izaten zen azoka honetan.
Begira. Bueno, esan dezakegu orduan, gaur egun ezagutzen dugun azokanekin ba, baduela antzarik edo?
Bai, nik esango nuke ekitaldi nagusiak ordu dani da, garai hartan dutela jatorria, batez ere bai ze lehiaketa gehintxunak bai eta bai batez ere bagaza lehiaketak ere hortxe dauke jatorri bai.
Begira, pentsa, Eta bueno, pista bat eman duzu. Markatu zela noiz ospatzen den bazita hori, ez? Irailaren 8tik gertuen dagon asteazken hori. Ze oraindik ere goierritar askok eta askok galdetzen dute Leire, noiz ospatuko da aurten Euskal Jaiak? Ze oraindik ez dugu jakiten, ez? Eta hori da pista, Leire.
Hori da. Asko pentsatzen dute dela lehenengo asteazkena,
bai.
Baina ez da hola. Da, esan dugun bezala iraiaren 8tik gertuen gelditzen dena. Orduan, aurtengoan iraiaren 10 izango da. Iraiak 10ean izango dugu azoka berezia, baina egia da urtero galdetzen dan galdera izaten dala, bai.
Hori da. Bai, baina bueno, hori da pista, ez? Iraia 8 bilatu egutegin eta hurrengo asteazkenen edo gertuen dagoen asteazken hortan ba tokatuko dala feria berezi hau. Bueno, gazta lehiaketa aipatu duzu ere, eta aipatu dugu Leire, bazita garrantzitsua edo gaur egun behintzat ba, foko handian duen zita izaten da. Gazta lehiaketa hori ere, esan duzu, ba, hasieratikan edo gutxi gora bera data hartan sortu zela ere. kontaiguzu pixka bat, badago daturik edo hasieran nolakoa zan, ze gaur egun ikusten dugu, ez? Frontoi oso hartzen dola, baina garai hartantik badazue kronikaren bat edo informazioaren bat, Leire?
Bueno, bai, badakigu, hori, basan bezala, mila behatzireun da lautik edo, ja gaztale,
bai.
Eta antolatzen zala. Orduan, egia da baita ere, parte hartzaile ugari izaten zala.
Uh-huh.
Gaur egune agian 50 inguru izaten die, eta orduan, badaude urte batzuk non, ehun parte hartzaile ere, edo inguru izan ziren, Eta, bueno, bai, esan dezakeguna da, ba, gaur egungo formatoan, asiziela irurogei garrengo amarkadan gutxi gora bera ospatzen. Lehen agian beste formato baten ospatzen ziren, eta amarkada horretan ja bai asizien. Eta gero la beste data esanguratsu bat esango nuke, ja 1980, gaina justu iraiaren 10, aurten bezala, orduan etorri ziren epaimaira Euskal Sukaldaritza berriare orduan txezebilen hortxe indarra hundi hartzen, eta bar, Famari Arzak, Pedro Subijana, Carlos Arguiñano, Castillo, bea, ez?
Bai.
Eta oik nolabait izan ziren etorri zirenak epaimai horretara, eta gero ba, karri zuten baita ere kazetari den bat, eta orduan eman zitzaion esan dezagun ba, bultzada berezi bat lehiaketari, eta gero baita ere enkantearekin hasi zien, gaur egun ospatzen dugun enkante dutetxu horrekin. Ordu pixkat horrek eman zion nolabait beste bultzada bat lehiaketari.
Begira, hori galdetu behar nizan ere, ze sukalarik eta kazetarik eta pertsonai publikoak ere gaur egun famatuak esango dugu ere biltzen dira frontoi horretan, beraz horra hasi zan ere 60. Hamarkadan, Leire.
Hoi da, orduan hasi izan pixkat formato hori, gaur egun ba, hori izaten da, pixkat epaimaiaren osaera, ba, izaten die beti ba, gure ba, sukaldari ezagun horiek, esan dezakegu main nagusian, eta gero ba, beti totzen die ba, bai, kazetari gastronomiko bana, ia ba, mai bakoitzean, gero ba, jatorri izendapeneko teknikariak, hori ere ba, ja ben jatorri izendapena sortu zenen, 80. Hamarkada amaieran, ba, bueno, ordudanik ere, teknikari horiek beti presente izan die, eta gero ba, beti ba, pertsonaia ezagunen bat, edo, bueno, badakizu beti, glamour puntu hori eman nahi izaten zaio, eta, bueno, ordudanik dator, bai.
Bueno, ez dugu aztu behar, ze frontoian ere ikusten ditugu gaztako fradikoek, baina hau etzan, gaztako fradia etzan hasieratik existitzen, Leire, kontaiguzu gaztako fradiaren garrantzia lehiaketa honetan.
Bai, ba, bueno, gaur egun izugarrizko erabateko garrantzia, hauek gaztako fradia 1980-an sortu zen, eta bere helburu ia nagusia zen, udalari laguntzea lehiaketa honen antolaketan.
Ados.
Lehen da, udalak hartzen zuen pixkate bere gain ardura hori, eta, bueno, ba, olako elkarte hori sortu zen, ba, bai beti azoka sustatzeko, hori dalako baita beste helburu nagusietako bat, baino batez ere lehiak eta antolatzeko. Eta orduan, ba, egia da, ba, gaur egun lehiaketaren, noski beti udalaren laguntzaz, baino lehiaketaren antolaketaren pixu nagusia kofradiak hartzen dula.
Begira, ba, pentsa, ze hortxe esan dugun bezalaxe frontoian ikusten dira gaztak mailetara eramaten edo antolaketa lanetan eta baita jantzita ere, ez? Ez dakit nola deitzen zaion? Leire?
Bueno,
blusa beltza.
Garai bateko hartzaile edo jantzieran oinarritutako ba jantzi, eta bai blusa edo deitzen dugu guk, gure blusa, nire kofradiako kidea naiz.
Hori da.
Naiz eta egun horretan naizen kofradiako jantzi zuten, bueno, eta bide bat ez animatu nahi hartzen dea, ba basetetar jantzi egunetan jaztea. Baino bai, ba hori blusa, bueno, ba txapela, zapia eta fijatori izaten da, ez? Ba, kofradiakoen janzkera, bai.
Gero, beti ere fokoa egun honetan jartzen da, baino gaztako fradiak ere urten zehar ekitaldi ezberdinak izaten ditu, eta gaztaren izen hori eta garrantzi hori urte guztian lantzen duela ere, ez da, Leire, lantzen duzuela.
Bai, hori da, bai, bueno, esan dezakegu, bai, ekitaldi nagusia bai dala lehiaketa, baino gero adibidez, baita ere, ekofradiak sortutako beste ekitaldi oso garrantzitsue da, hartzain egunean egiten den gaztamozte ekitaldia, ez? Igazabal Gaztaberriaren aurkezpena. Hori ere, kofradiak ekarritako ideia bat da, eta, bueno, hori ere oso ekitaldi garrantzitsu izaten da, ez? Kofradiaren zat, gero, baita urtean zer, baita hori zia txapeldun lehiaketa, izaten dana, iraileko lehiaketako azken amar urtetako irabazleen arteko lehiaketa hori.
Baita ere.
Eta gero urte guztian zehar egiten diren hainbat eta hainbat dastaketa, kofradiak ere hori hortan lan egiten du, ez? Idiazabal Gazta hortxe balioan jartzen eta ordizitik kanpora hainbat eta hainbat tokitan pixkat gaztaren kultura hori zabaltzen, ez? Eta bueno, bai Espaini guztian zehar ibiltzen dira kofradiak ideak dastaketa horiek eskaintzen, bai.
Bueno, pixkate errepasatzaldera, Euskal Jaiaren histori hori pixkate errepasatzen ari gara, gaztaren lehiak eta hori ere nundikan datorren, eta aurtengoa, Leire, zerbait kontatzerik bai, izen emateak adibidez, ez lehiaketan parte hartzeko izen eman behar dute hartzaiek?
Bai, hori da. Berez da, izen ematea irekita dago, baina nik ezer gutxi daukat kontatzeko, ez? Hori izten da, justu, azkenean balin badaleak eta, astelen horretan, ja, izten da aurkezteko EPEA, eta hor dago, olako kalitate batzorde bat, erakundetako kideekin, eta ordun horiek ja izten dute, esaten zaun, onartzen dituzte gaztak, ikusten dute betetzen dituztela bete beharreko ezaugarri guztiak, eta ja zerrenda ofiziala edo ateratzen dute. Baino nik momentu honetan, ezin dizut aurrea du, ez dakit nola doan izen ematea, pentsatzen dut ondo joango dela, eta bueno, urteroko zenbakitan ibiliko gehala, baino ez dauket informazio gehiegi emateko.
Bueno, eta antolaketari dagokionez, aurten gutxi gora bera urtero antzeko programa bat izaten da, aurten ere halaxe izango da, Leire?
Bai, hori da, Iraia 5-14 ospatuko dire, jaiak, eta pixkat urteroko formato berdinen, igual pixkat marrateagatik, ideiak bost.
Amak antzerkia izango da Ordiziko herrian zokian.
Eta larun baterako, Iraiaren 6-ko?
Eman eurre euskarari eguna, ospatuko da, kuadrien arteko errekirol lehiaketarekin, urteroko gozategiren kontzertuarekin, igandean horre jubilatuen eguna izango da, aste artean betiko erraldo eta buruan gen konparte hori eta hartuta sagardo postuak, proiektzen du pixkate horia merienda edo egiteko.
Bai.
Iraia 10ean esan dugun bezala gure azoka berezia, betiko gazta gana du lumagorri zorruta eta barazki lehiaketekin, eta bueno, hainbat postu ere izango die, kalean, gure betiko azoka noski aztu gabe, eta gaztaleak eta, eta gero arratsalde horretan pelota partiduak izango die, personalen pelota partiduak, erromeria ere eta errekirol jaialdia ere, hori 10ean. Eta gero larun batean iraiak 13 aur parkea, aurrentzako jolasak, betiko sagardo festa ere hor mantenduko dugu.
Vale.
Gipuzkoako hainbat eta hainbat sagardotegik parte hartzen dutenak.
Bai.
Eta Akerbeltz taldea izango da, Romeri taldea izango dugu, Romeri hori eskainiko duena. Eta gero bukatzeko igandean iraiak 14 Zuaitz Gorrotxagaren bakarkako emanaldia ere, nortasun agiria, hori ere izango dugu, Orduan bueno. Badaude hainbat eta hainbat ekitaldi gozatzeko.
Egun bakarrean zentratu gara, baino Euskal Jaiak esan duzu. 5-14 ordizian festetan bezala, Leire,
Bai. Ordizin Euskal Jaiak egia esan gaina festetatik nahiko gertu, harrapatzen baitute. Eta berriro ere kurso azten dugu, kasi festa giron, eta gero kostatu egiten da, aztea, azten txar.
Bai, iraia luzatu egiten da, uda, garai hori. Ba, gero ere esan dugu Leire delikatu zetikan zatozela gaurkoan eta udazken negurako ze plan delikatu zen?
Bueno, ba, bain guia azten geha pixka bat, bueno, irai aurritik aurrera ba, ikastetxekin ere lanean, ikasturteare azten da guretzako, eta pixka bat turistak etxera bidali, naiz eta horrendik jarraituko duten etortzen, bizitariak, baino, bueno, bain beste, ba, beste talde perfil batekin ez, zukatzen tegura nahikea, ba, bai hori ikastetxe, elkarte eta bestelakoekin, eta gero, ba, bueno, aurten ere gutzako urte berezia da, ze, bueno, ba, laguntza batzuk eta izan ditugu, eta, bueno, ba, eduki aldetik ere aldaketa batzuk egitekotan gaude, orduan, obrak ere izango ditugu tartean, eta, bueno, hortxe, urte berezia politxe, gero emaitza politxe izango dalako, baina, bueno, berezi xamarra, bai.
Begira, ze ondo, eta beti esaten dugu, goierritarrak, goierriko txokoak ezagutu behar dituzela, Leire, hori bai. Erronka handia izaten ari da, ze hitz egiten dugu ez, ba, goiturrekoekin, eta asko kostatzen zaigula ez, goierritarroi, ba, gure museoak eta delikatu zentroa adibidez bisitatzea. Oraindik ere, ba, alaxe dalako ez, Leire, kostatzen zaigu bisitatzea, delikatu zea gerturatzea, goierritarroi.
Bai, bueno, bai, a ber, normala da baita, ez, azkenen, ba, bueno, bakizu jendeak oporakatzen ditunen edo egun librea daukenen, ba, gustatzen zaio pixkat, ba, bere, igual bere entornotik, bere ingurunetik ateratzea, eh? Bai. Ba, hori, denak egiten dugu hori, parte baten bulertzekoa da. Baina, bueno, bai, a ber, pena bada, ba, bertan ditugun baliabideak ez ezagutzea, ez? Ze, gero askotan jendeak, ba, egizan, harridurak inartzen du, ez? Eta jende asko aprobetxatzen dute, ba, egian, kanpoko bisita badutenean edo, ba, orduan etortzen die, ez? Bisita egitera, ba, erakustea, ez da? Zer duten beraiek herrian, eta hola. Bai, bueno, ba, baina, bueno, niko egin gombidatzen dut jendea, ez? Azkenen askotan, ba, ba, ez dugu ezagutzen gure, gure ingurunea, eta gure, ba, gure historia, eta, bueno, ba, nik uste oso interesgarri edala, ez? Ba, norbeak, ba, berea bintzat ezagutzea, gero, ba, kanpoa juten denen, ba, baita ere, arrotasunez, beste irakusteko ere,
claro, hori da, hori da. Ba, Leire, ez dakit zerbait aztu zaigun, zerbait gehiago, bai, kontatzeko honen inguruan?
Bueno, ba, ez, ba, prinsipioz esan deguna, bueno, gero baita aipatu, ba, bueno, aurten ere aurkeztu gendun, hemen delikatu zen, ba, azokako bisita autogidatu hori, orduan, bueno, etortzen da jendeak ere, ba, aukera daukela bisita gidatua ez bali madago ere, ba, bueno, ba, QR bitartez, azokako 12 puntu garrantzitsuenetan, ba, audio batzuk eta entzuten jun, eta, bueno, egia nahiko, arine izaten da, eta bisita, bueno, ba, interesgarria, pixkat baita guzteko, ba, Ordiziko azokaren historian, ba, ze puntu horiek ze garrantzi izan zuten, ezta, eta, bueno, ba, bai, politxe da, ahi esan, eta, bueno, ba, jendea baita balori frogatzea, ba, gonbidatu, eta, bueno, ba, beste gabe, ba, jendea, ba, hori, gonbidatzea, eta Ordizira etortzea, eta, ba, gure jaieta zugozatzea.
Hori da. Ba, Leire, mila esker, beste bengurean egotagatik, lana tokatzen zazula badakit Euskal Jaietan, baina gozatu ere.
Bai, bai, bueno, lana tokatzen da, baina, bueno, kerrago izan da aurretiko lana. Gero, egunean bertan,
ja,
gozatzen dugu, ja dena martxan dago, eta esan, ba, gozatzeko egunere izaten da, bai.
Osondo, Leire, ba, mila esker.
Zuei,
ondo izan. Agur.